Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Den altid spralske øjhopla. Johan Olsen.
Vores allesammen ledestjerne, Vicky Knudsen. Og Vicky,
du skal ikke kalde mig led.
Nå, never mind. Vi står i Zoologisk Have, Vicky.
Ja.
Zoologisk Have, København. Men vi står ikke det sådan et sted, hvor publikum kan komme.
Nej.
Hvor står vi hen, Vicky?
Backstage.
Vi er backstage. Og vi er backstage sammen med dig, Eddie Bak, projektleder her, og Stella Jørgensen, projektdyrepasser. Lige nu så står vi og kigger på en masse beholdere, og der er lidt vand i nogle af dem, og der render nogle, der er haletusser og frøer.
Nej, ikke frøer. Det er tusser.
Haletusser og tusser?
Ja.
Okay, ikke hovedet. Så siger vi det.
Der er nogle padder rundt omkring. Lad os holde os til det.
Ja.
Men det, der er så spændende, er, jeg kender godt lidt til det her i forvejen, at jeg stiller, men jeg synes ikke, det er noget, man hører meget om. Det skal vi også lidt ind på. Men når man ser Zoologisk Have, eller tænker på en zoologisk have, så tænker man, at der er noget formidling, og der er nogle dyr, og der er sket meget de seneste år, men det er tit ikke så danske arter, man ser i zoologiske haver. Det er tit de lidt mere eksotiske, der lever på andre kontinenter eller andre steder i Europa. Mm-hmm. Bevares, der kan være en enkelt dansk rundt. Og hold da op, se lige den der varan derovre.
Hold da kæft.
Og den skal vi også se. Nå.
Det der, det er jo sagen på spidsen, ikke? Fordi at når vi står her og har arbejdet med danske padder og med danske biller og sommerfugle i de sidste 20 år, og så kommer der sådan en stor grim varan fra Australien.
Og
så stjæler den jo hele fokus. Så det her, det har vi jo lavet i mange år. Vi har måske ikke været så skarpe på at fortælle om det, men vi har lavet det alligevel. Og nu er det bare sådan op i tiden og snakker rigtig meget om Danmark og biodiversitet og vores allesammens naturarv og de her ting.
Og måske kan man høre nogle fløjte i baggrunden.
Mm-hmm.
En lille fløjte. Det lyder lidt som fløjte, men lyder det lidt mere som klokke.
Frø.
Ja. Det er ikke så mange af de danske arter, man ser ude i den zoologiske have.
Nej.
Men herinde vrimler det med danske arter. Kan I ikke lige fortælle, hvad det egentlig er, I laver herinde?
Herinde, der fortsætter vi jo det arbejde, som startede, vores kollega Lene startede for 20 år siden, eller sådan noget, med 9 klokkefrøer, som kom ind, da Hjortø blev oversvømmet. Og så det fødte egentlig ind i alle de her padeprojekter, som alt andet, vi laver, står på skuldrene af. Så i øjeblikket, der roder vi jo med 3 forskellige paddearter. Strandtusse og grønbrodetusse og klokkefrø, som vi opdrætter og genetablerer nogle leveområder for os og sætter ud igen, som altså opdræt fra de dyr, der er herinde. Og så har det jo sådan bredt sig til, at det arbejder vi også med samme koncept, men med danske biller. Så jeg kalder dem de fantastiske 4, Eremit og til dels i år, den har vi lavet noget undersøgelse for Naturstyrelsen for, og så grøn praktobist og sort praktobist.
Mm-hmm.
Så nemlig opdrætter vi også og arbejder på at kunne sætte ud igen nogle af dem, og nogle af dem gør vi det allerede.
Hvem er Lene?
Lene er vores, Stella som min kære kollega, som har startet alle de her danske projekter. Lene Rasmussen, hun er projektkoordinator og dyrepasser herinde og har været her i en menneskealder, det må man jo godt sige.
Jeg tror faktisk min alder.
Så hun har egentlig været pioneren inden for det her, og har gjort, at Zoo har en rolle i dag i Danmark, så det er mega fedt.
Så det er avlsprogrammer og genudsætningsprogrammer, ja. Og faktisk også reetablering af levesteder.
Det giver ingen mening at opdrætte og udsætte dyr, hvis ikke man har sikret det, der gjorde, at de forsvandt i første runde. Så der skal laves noget ny natur, eller noget genoprettes noget natur til det.
Ja, altså hører I slet ikke for, eller tænker, at det er en hovedløs sag at prøve at sætte dem ud igen, når vi har fjernet deres levesteder i forvejen.
Det kan man sige, men du kan også sige, at hvis de først får lov at forsvinde, hvordan fanden skal vi så nogensinde få dem igen? Så 2 ting i det. Vi kan skynde os at sætte nogle gener fra så mange populationer som muligt i banken herinde hos os. Jeg ved godt, at det er lidt ligesom at gøre i bukserne for at holde varmen, men så kan vi da gøre det. Og så i mellemtiden, så kan vi få noget fokus ind på at genetablere noget natur. Vi kan gøre det selv for nogle af de midler, som folk køber i, så billetter for herinde i nogle små projekter. Men vi kan også skabe noget fokus, der kan få andre med. Så vi har noget samarbejde med nogle private lodsejere, der rigtig gerne vil investere plads, og nogle af dem også penge i det. Og også give noget hype til de her fonde, som har nogle muskler til at købe noget natur, og så hjælpe dem med at få nogle af de her truede arter ud på de arealer, hvor de forhåbentlig kan oprette en bæredygtig bestand. Sådan suppleret også i starten. Men målet er jo ikke at blive ved at sætte ud. Målet er jo at give slip på det. Stella og Lene har været ude med, hvad regner vi sådan løs frem til?
25.000 haletusser kun. Så er der også nogle et år, så er nogle, der er gået på land og sådan noget. Men i rene haletusser, der er sat ud, der er vi i hvert fald på cirka 25.000.
Okay, så...
Over hvor lang en periode?
Det er i år.
Det er bare i år.
Nej, i år?
Ja, okay. Det, nej, det er kun i år. Ja. Og der er jo stadig, vi har beholdt nogen, som, som også er ved at gå på land nu, som så bliver sat ud til næste år eller året efter igen. Så som Lene så altid så pænt siger, vi ligger ikke alle æg i en kurv, så ja. Nogle gange er det haletusser, så er det nogen, der lige har gået på land og et års og to års,
okay.
Som man også er derude.
Hvordan monitorerer I så, om de klarer sig derude? Kan man det?
Det er super svært og mega ressourcetungt, fordi ja, det kræver enten, at så skal der nogle biologer ud og stå og kigge på det her, og så er der bare alle de der faktorer, der spiller ind. Ja. Så indtil videre, og indtil der er nogen, der synes, at det kunne være super fedt at kaste nogle penge efter og følge op på det og blive klogere på den proces, så kører vi jo meget med, at vi følger bestanden selv og tager ud og kigger, og sammen med de her folk, der bor derude selvfølgelig. Og så ved vi, at fra områder, hvor de enten dyrene, arten har været væk, at der har vi fået dem tilbage igen. Altså vi har sat unger ud og hører nu voksne dyr, eller vi ser yngle aktivitet, der kommer haletusser, som vi ikke har sat ud derude. Orø kunne være et eksempel. Du kom tilbage i forgårsdaler nede fra Næstved af, hvor, nede for Rønbæksholm, hvor der er blevet sat klokkefrø ud. En bestand fra Enø, som er blevet flyttet til nogle erstatningsvandhuller ude på øvelsesterrængerne. Og det virker også. Der er haletusser dernede, så et fedt projekt, hvor vi så har kunne levere lidt dyr til. Ikke?
Mm,
så det er det der, som er lidt irriterende. Vi ved, det virker. Vi kan jo se, at dyrene er der, steder, hvor de var forsvundet. De er på Hjortø, efter at den har været helt oversvømmet, og vi har opformeret de her ni dyr til en hel masse andre. Og der er de også igen at køre selv, så dem holder vi egentlig bare øje med, og så har vi som sagt nogen i banken. Mm. Fordi den her bestand bliver også brugt på Turø, og det kan jeg ikke engang huske, om man gør. Men nogle af de andre småøer rundt omkring Hjortø, hvor man genetablerer sådan nogle spejlpopulationer, så igen, så ikke vi har dem alle sammen et sted, ikke?
Er det ikke lige til Citizen Science-projekt?
Jo, det kunne være virkelig fedt.
Ja.
Det skal bare drives, ikke? Altså, der skal bare være nogen, der sidder og samler trådene, fordi det er
super fedt.
Men det kan
vi jo til at gøre.
Det snakker vi lige om.
Ja. Det næste år.
Kom og sæt ud i den
næste
morgen.
Ja,
hvad skal du i morgen?
Men lige præcis, det kunne være super spændende. Ja. Og vi spiller jo også ind, vi laver en hel masse sammen. Vi har jo en masse studerende, vi har flere studerende fra de forskellige universiteter, som laver noget sammen med os, både på padderne, men også på billederne og vores arts- og driftskov-projekt og sådan noget. Så vi forsøger sådan at få engageret nogle mennesker i det, og få akkumuleret noget viden, som kan bruges til at forvalte de her bestande, inden de smutter ligesom så mange af de andre. Ikke?
Ja, det her med at reetablere levesteder. Normalt vil man jo sige, at naturen er bedst til at være natur, men så er der jo bare tidspunkter, hvor vi har været inde og blander så meget, så det er svært for den at komme tilbage til, hvordan den måske så ud før. Og lige det der med at grave et vandhul, det kan også være åer, der har været udrettet, og så bliver de slynget igen. Og det åbner en masse muligheder. Hvordan sikrer I, at de nye levesteder så bliver ved med at være der? I kan vel ikke være sikre på, selvom lodsejerne er søde og medgørlige, at de ikke lige pludselig siger, nej, nu skal der være en mark her, nu dækker vi det hele til igen.
Og det har du ret i. Det kan man jo ikke, fordi det er jo noget, man gør frivilligt. Når vi kommer ud, så er vi jo ikke en myndighed. Vi er jo ikke en styrelse eller en kommune. Og det åbner faktisk flere døre, end det lukker. Så vi har virkelig engageret folk. Altså, vi har lige, Lena og jeg var på Hjortø her i sidste måned, ikke? Og det var med fællesspisning nede i forsamlingshuset og tralalej, og måske blev vi også en lille smule BMLM sidst på aftenen. Vi gør virkelig noget for den her lokal forankring, ikke? Altså, at det skal være bæredygtigt, og selvfølgelig er det ikke stærkere, men altså, nu er der sådan et par gamle knaller, der som mig alene, men nu er Stella kommet til, og vi har en Signe og en Lasse og en Martin i det her team, så det skal jo også være levedygtigt.
Ja.
Det handler om en relation. Fordi du kan skrive alle mulige skriftlige aftaler, men folk skal jo have hjertet med i det.
Ja. Altså,
der er en klog billedame, som siger, at Egeort for eksempel, den har brug for to ting. Det er dødt ved og kærlighed. Det er jo rigtigt.
Ja.
Det er en filosofisk.
Men det er sjovt, du siger det, fordi det har jeg godt nok hørt mange gange. Nu er vi ikke tættere på de her projekter og sådan set, men jeg har hørt det mange gange. Den lokale forankring, og det at dem, der lever tæt på de her levesteder, de tror på det og bakker op om det. Det er sindssygt vigtigt.
Og holder af. De små dyr.
Det er jo også dem, der sådan skriver til os, så får vi sms'er og billeder af, se hvad vi har set, og se hvad vi har fundet.
Ja,
altså,
det er jo
og det er jo super fedt, hvor man ser, så får man det der igen. Ikke? Altså, så fortæller de deres venner om det, og sådan noget, så begynder de også at gå rundt og lede. Ikke?
Men det er jo mega fedt, det er jo ikke anderledes end at være i zoo, og man ved, der er en indhegning her, og der står der, at det er dyr, og så må man se det.
Ja.
Og så lige pludselig får man øje på den, og så er man sådan, wow!
Og så kommer der den der flinke soperson forbi og siger, men du skal lige kigge derovre, at den er lige inde og spise. Og det er jo det samme, når vi er ude, ikke? Og går hen og banker på og siger, hej, det er virkelig åndssvagt, når står, hej, jeg hedder Eddie, jeg er fra Zoologisk Have. Ved I godt, I har en mega sjældent grøn bille i baghaven. Mm. Folk kigger på en, som man var fra, jeg ved ikke, hvor religiøs man må være, men når man var fra en organisation, som var ude og dele andre pamfletter ud eller sådan noget. men det kan noget. Og det er der, når folk først får formidlet, at det er sådan en floskel, og vi bruger den jo også selv, men det her med, det er jo jeres panda. Altså, I har den her ganske særlige art. Ja. Det tror jeg bare, at vi mennesker har den der. Vi har en, der er noget særligt, noget som jeg kan være med til at passe på. Og så giver det sgu også, altså udover at man kan smide en plantebøf på grillen i stedet for, så giver det en handlemulighed. Jeg har noget hos mig i mit lokalområde, hvor jeg kan være med til at gøre en forskel for biodiversitetskrisen og alt det andet, som er mega svært at arbejde med. Mm. Så det giver noget. Jeg har stået og skulle overtale skovfolk til at være med til at gøre noget for en bille. Og de fleste skovfolk, de tænker, biller, det er sådan noget, man sprøjter imod. Ikke?
Ja.
Men vi havde den her grønne praktobist, vi skulle prøve at gøre noget for nede på Midtjylland, nede ved Ringsted. Og det har bare, altså, det har bare været så fedt, og det har blevet til et godt projekt for den her grønne praktobist, og det har akkumuleret et stort biodiversitetsprojekt, hvor vi ser, hvor meget biodiversitet kan man have samtidig med, at man dyrker skov, så vi kan kombinere tingene og lægge et grønt regnskab for at tage træ ud, og et grønt regnskab for biodiversitet. Ikke? Så siger man, tingene kan sgu godt føle sig, og det behøver ikke at være så grøftet at sige, man kan ikke det ene, og man kan ikke det andet. Nej. Man kan nogle ting. Det kan ikke erstatte alting, men det kan noget. Ikke? Så finde de der muligheder i det, det er bare mega fedt. Og det er på grund af en lille bille, som man nogen ville have sprøjtet væk, fordi det bare var en bille. Ikke? Det ville de jo ikke, men de vidste ikke bedre end at biller.
Nej.
De skal have noget gas.
Alle de arter, I har, er truet, eller har været helt udryddet i Danmark. Nu har vi lige snakket kort om det her med genetablering af levesteder. Men når man så for eksempel har en ø, der bliver oversvømmet, som var det, Lene egentlig startede med. Okay, så er der også klimaforandringer, men der går man vel også lidt ind og blander sig i naturens helt almindelige gang, hvor at der kan være steder, der bliver oversvømmet.
Det kan man sige. Altså, der er noget dynamik, hvad hedder det, og det er der også på Hjortøen. Der bor også nogle mennesker, som er kede af at skulle sidde på taget en gang hver 20. år, eller sådan noget, fordi det hele bliver oversvømmet. Så der blev lavet diger alligevel, som beskytter øboerne og kultur og alt det her, og som nu også beskytter vandhullerne.
Ja.
Klimaforandring, altså, det er jo det næste store inden for, når vi snakker naturbevarelse. Hvis ikke vi kun, og det er ikke mindst som begrænsning, skal snakke om og biodiversitet i havet, så er der jo alle de her kystarter, altså udover fuglene, men padderne og mange insekter og planter, som er truet af klimaforandring her hos os. Vi har mega meget kyst, og lige om lidt, så har vi nok lige så meget, men det ligger noget længere inde i landet, så der mangler noget habitat. Og der, hvor der er marker nu, jamen, der kommer til at skulle bo nogle dyr, hvis de skal overleve, så der skal også ske noget.
Ja.
Så igen, nogle af de her ting, vi kan lave nogle vandhuller. Der skal også laves noget klimasikring. Der er nogle politikere, der skal frem i skoene og tage nogle store beslutninger om, hvor skal de flytte hen, når der bliver vådt eller tørt, eller hvad der nu bliver.
Nu spørger lige på vejen, Stella. Hvorfor har I, altså, vi er ude i de danske sjældne truede arter.
Ja.
Og de der to, både Peter, der sidder der,
både varaner,
er de samme art?
Ja,
det er det.
Ja, jeg er nødt til lige at se dem selv.
Jamen, de hører jo også til, vi er jo en del af tropen også. Altså, okay. Altså det er jo også tropens lokaler, det her. Så der er de to varaner, der er også nogle slanger og en kameleon længere hen, og nogle skildpadder.
Er det hun og han, eller hvad?
Ja, det er det.
Hvad? Okay, det er hatten ham her.
Nej.
Det er hatten ham der.
Det er rigtigt.
Ej, jeg tænkte lige, at det måtte være hunden, der var den store.
Det er det ikke lige med dem her. Det herude, hvor vi opdrætter de dyr, som skal bruges i udstilling eller indgår i avlsprogrammer. Tit så er det sådan, at hvis vi har en knæler i udstilling, de spiser hinanden, så det er bedst ikke at have for mange i hvert fald. Men så skal man jo opdrætte nogle knæler. Vi går jo ikke til dyrehandleren eller ud og fanger nogle ude i naturen. Vi skal bruge dem. Der er nogen, der skal lave dem. Så der er vi jo sådan en del af den her internationale zoologiske samarbejde om at levere dyr til hinanden. Så vi for eksempel nu med knæler er rigtig gode til det. Vi vil også rigtig gerne være gode til at lave de her varaner. Vi er gode til at lave nogle skildpadder, og så er der hele tiden noget at udstille, og de resten indgår i de her internationale avlsprogrammer. Men det skal foregå et sted, hvor der ikke kommer 1,24 millioner gæster om året helst.
Ja, der står en klokke. Og jeg skulle lige sige, at jeg står ikke for varanerne. Det er dyrepasserne fra tropen, men nu står jeg også så meget heroppe, jeg kan jo godt se, hvad de laver. Men der bliver ringet på klokken, og så starter træning. Det, jeg synes er virkelig fedt, det er, at de har jo trænet varanen til at bide i den her blødt plastikrør, og så er der et hul i midten, og så bliver den sat ligesom ind på indersiden, og så kommer varanerne ned og trænet til at bide i den og holde stille, for det er ikke nok bare at lige bide. Og så kan man sætte et kamera derind, og så se varanerne ned i munden, i stedet for, at man skal holde dem fast, og den skal til dyrlægen, og den skal tjekkes på den måde. Så man kan jo bare tjekke dem sådan til dagligt, hvis det er det, man har lyst til.
Hvordan lærer man dem det?
Ja, positiv forstærkning, snacks. Det er jo bare snacks, hvis det er det, de er drevet af. Det er jo bare at finde ud af, hvad vil de dyr arbejde for?
Ja.
Ja. Så ja, det er den her. Så, og det er så klokken også, ikke?
Ja, vi har tiger, der får taget blodprøver frivilligt i halen, og isbjørn, der gør ting for at blive tilset. Yes. Det her med at arbejde med dyr, uden at komme til skade, og uden at de skal håndteres, det er super vigtigt.
Nå, men vi bevæger os nu ned i kælderen.
Ja.
Og ej, hvor hyggeligt.
Det er jo underetagen til vores avlscenter. Hernede der er det er sådan lidt mindre anlæg eller terrarier. Det er hernede, vi opdrætter foderdyr, bananfluer og snudebiller og alt muligt, som vi bruger til foder til mange af de her insektlevende padder, paddeøgne og også nogle af de mere eksotiske. Der er nogle knæler, og der er nogle slanger, og der er noget alt muligt godt. Og så er der nogle biller. Lige i øjeblikket så er vores vinterkvarter, vores køleskab, det her, de overvintrer, det er jo blevet til sommerresidens. Vi har jo ikke så meget plads, så det er jo mere at udnytte det. Mm-hmm. Så herinde, der opdrætter vi blandt andet mit bil. Det er jo bare Danmarks sjældneste bil, tror jeg. I hvert fald en af dem. Nu har jeg jo snydt lidt og taget en fra, så I kan se den.
Må jeg holde den, eller bliver den syg?
Du må gerne holde den.
Okay.
Den er ikke så veltrænet som varanen. Men herinde der arbejder vi har også en ret god erfaring med at opdrætte eksotiske biller, og det er egentlig det, som gjorde, at du kan få den i hånden her. At vi
og så ikke lave en high five.
Ja, at vi turde kaste os ud i at prøve med de danske arter, og det er faktisk gået meget godt.
Ej, men prøv lige at se den, Johan.
Ej, hvor er den flot.
Det er jo, altså mine yndlingsbiller, det er jo turbister. Og prøv lige at se det fjæs der. Ja, de er så nuttet.
De har det sødeste.
Du er ikke bange for, at den flyver?
Altså, lige med jamitten der, så det er jo sådan en ret tung bil. Så du har lige sådan en advarsel. Når den løfter dækvingerne, så inden den får foldet de der flyvevinger, det er jo sådan flere tempi, der kan jeg godt nå lige at gøre det.
Ikke? Ej, hvor er du så...
Altså, nogle af de små, grøn praktobis for eksempel, hvis det er over 20 grader, de flyver altså instant. Der skal du være vaks. Det er ligesom en humlebil. Ikke? Men de her, der er lidt mere respit.
Og den her lever jo i gamle døde stammer. Ja.
Altså det gør den har i hvert fald overlevet siden en gang efter sidste istid i gamle hulheder i gamle træer. Ikke? Mm. Og det er jo blevet en mangelvare, og det man er blevet færre af, så derfor har der været færre levesteder. Så nogle af de steder, hvor den stadigvæk findes, det er jo helt nede på enkeltræsniveau, hvor man ved, at de her er
lige
stadigvæk.
Det træ.
Ja, det er jo nogle af dem, der er overvågning på. Faktisk så er Signe og Lasse, to af vores kollegaer, er stadig i dag sammen med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen Nordsjælland og eftersøg 3, hvor der ved sidste overvågning blev fundet nogle spor, som indikerede, at der kunne være jamit i stadigvæk. Så det venter vi lige på resultatet af.
Spændende.
Så de er oppe og klatre og tager prøver.
Hvor mange har du her?
Jamen her i, der er, hvad har vi nu? Vi har 5. Og det er de første jamitter, som vi har klækket. Vi har samlet mænd som larver ude på en af de her kendte lokaliteter. Mm-hmm. Og så har vi forvandlet de her larver, det har de jo selv gjort. Vi har passet på dem imens, og det er blevet til rigtig fine dyr, og der har været parringer, og vi har kunne skaffe noget feromon, sådan så vi har kunne gå ud og lade os hænge nogle fælder op i det her område, vi er ved at screen for eremit, til at og se, om de er der. Mm. Og vi tager en masse data på det, så vi bliver klogere på det. Mm-hmm. Og så hvis Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har brug for en hjælpende hånd til enten at tage ud og redde et af de her træer, hvis de vælter i en storm, hvor de er, jamen, så kan vi tage dem ind og tilbyde at have dem, opformere dem, sætte dem derud igen. Mm-hmm. Eller hvad der nu skal til. Som sagt, det er en af de arter, vi har nogle forpligtelser på internationalt, så det er godt at kunne nogle tricks på den.
Der er rigtig mange, der har set den, der hedder enten grøn eller kårguldbasse i løbet af sommeren, som er sådan en grøn racermaskine.
Jeg har en her, vi kan gå og se.
Men de er jo i familie med hinanden, men de har jo alligevel meget forskellige. Altså, de er jo også nogle racermaskiner, men den her, den vil helst bare leve lidt i mørket hele tiden.
Altså, det er lidt sjovt. Altså, i midten er, og faktisk også sort praktobist, har vi fundet ud af ved at have dem herinde og gå og kigge på dem. Altså, det er jo nogen, som når du finder dem ude i naturen, så ser du en grøn bil eller en sort bil, som regel forsvinder ind i en hulhed. Så det er svært at blive klog på. Mm. Så vi har haft dem herinde og kunne gå og kigge dem lidt an. Og de der, de forsker jo ikke så ofte på pollen. Mm. Man ved fra udlandet, at nogle gange går de sådan på rådden frugt.
Okay.
Men ellers så er det træsaft. Altså når et træ får en skade, så det her saft, der løber ud, det kan de godt lide at sidde og spise. Og det er også det, som vi har sådan noget, det er noget, sådan noget kommercielt foder til biller, som er lavet til træsaftspisende biller. Det er lavet på ahornsirup, som de lever af, ikke? Så de har ikke sådan en stærk forageringsadfærd. Faktisk så er det sådan, så de behøver ikke at komme ud og flyve. Hvis en han og en hun møder hinanden, typisk inde i hulheden, det kunne også være bror og søster, det er de ikke så nøjeregnet med.
Nej.
Så parer de sig, og så graver hunden sig ned og lægger æg, og det kan hun gøre flere gange. Vi ved ikke helt, om hun kan parre sig flere gange, men hun kan i hvert fald lægge æg flere gange. Og så kommer hun aldrig ud at flyve. Man har også eksempler, har jeg hørt, det er en vandrehistorie, jeg har ikke dataen på det, men en kendt hulhed for Yamit, hvor det hul, de kom ind og ud af, simpelthen voksede til, så det blev for lille, men de kørte bare videre derinde, fandt man så ud af senere, så de har ikke kunne komme ud og flyve. Vi ved med grøn praktobis, som forager meget på pollen og sådan noget der, altså der er det næsten kun hannerne, der kommer ud og flyve, hvis ikke de når at blive parret. Og det er en ganske lille procentdel, der tager den ud i det vilde. Hvis de forplanter sig derinde, så er der ingen grund til at bruge krudt på det der.
Nej, okay. Og guldbasserne, det er også nogle, man kan finde derhjemme.
Det kan du.
Hvis man finder sådan nogle halvstore.
De gange, hvor vi har været heldige at være ude og du kan bare sætte i den store her.
Nå, du skal herned og på.
Når vi har været ude og lave udsætninger med grøn praktobis, som jo ligner guldbassen.
Ja.
Og fortalt, at nu har vi... Den kendes kun fra to steder i Danmark, og så en spejlpopulation, vi har lavet.
Ja.
Men der får jeg så mange henvendelser fra folk, der har set den i Esbjerg, ja, og hjemme i haven, og ude i skuret, og sådan noget. Ikke?
Ja,
og det er guldbassen, de ligner hinanden mega meget.
Så de skal have gamle træer, og de to guldbasser, vi snakker om, dem kan man møde i haven,
og
også når man graver i komposten eller jorden, eller
hvis der er krukker,
ja, eller krukkerne,
er
gængs, så kan de faktisk bo der. Så de har det ret godt. De er ikke så, specifikke i deres habitater.
Præcis.
Og kommer hurtigt rundt omkring.
Det er sådan generalist. De kan være rigtig mange steder. Det er stadig et super flot dyr.
Ja, helt vildt.
De er virkelig fine. Vi bruger dem i årets på mest positiv forstand som forsøgsdyr. Vi har prøvet sådan at mærke nogle af dem med sådan en lille nummerplade, man bruger til honningbier, for at vide, kunne vi gøre det på grøn praktobis. Det er meget rart at have prøvet det af, når der er en bille, der kun bliver set to af om året, inden man går ud og klister noget på den og bruger lim og sådan noget. Ikke? Og så er det også en af dem, som du siger, der er gæng, så folk finder tit laver af dem, så vi arbejder også på at få lavet enten en app eller en et eller andet, sådan så... både almindelige mennesker, men også de her skovfolk, som arbejder derude, kan identificere larver. Det er sådan virkelig nørdet, men det er sådan noget med, hvordan den yderste torn på benene ser ud i forhold til, så kan du se, er det en eremit eller en næsehornsbille, de kan godt dele habitat eller være i de samme områder. Er det en grøn guldbas, eller er det en praktobist og sådan noget, ikke? Så kan man lave sådan nogle fotonøgler til det. Det er sådan et upcoming studieprojekt, vi har gang i.
Det er jo en ekstrem sjælden bille, og den er truet. Altså mange af de habitater, hvor sådan nogle biller kan overleve, de forsvinder så. Og det er det, I arbejder på, at få dem genetableret, og med det her avlsprogram for at sætte dem ud. Nu står jeg bare og kigger på en stor plastikspand fra Silvan, hvor de så lever i bedste velgående. Altså, hvor er problemet?
Jamen, det er jo rigtigt. Hvad hedder det? Altså, to ting i det. Den her plastikkasse er jo bare en hulhed. Altså, det er jo bare et kammer fyldt med det rigtige materiale af det her frønede træ, som er tykket igennem af nogle svampe, som så larverne kan leve af det. Mm-hmm. De her, de er jo larver i, nogen siger op til 6 år, men i hvert fald en 2-3 år er de larver, inden de bliver til biller. Og så er de biller dem her i nogle måneder, ikke? Nogle af de andre kun i 14
dage. Nogle måneder?
Ja, så det er ligesom at dyrke tulipaner. Du har et tulipanløg, og så har du en blomst i en uge, ikke?
Ja.
Så hele livet foregår i det her huletræ.
Så det er larverne, der er den vigtige del af det her?
Ja, det er det faktisk. Og larverne er jo ikke mobile. De skal jo være i et konstant miljø i de her år, hvor der skal være næring nok i substratet, til de kan få den rigtige vægt til at forvandle sig og hele den der. Så den her silvankasse illustrerer jo bare en hulhed i et relativt stort træ ude i skoven. Og så er de der. Og så er det her, når de klækker, så skal der være nogle muligheder for, at vi kunne, jeg vil vede på, at vi kunne sagtens få dem til at yngle, uden at give dem de voksne biller mad. Mm. Fordi de vil bare yngle, hvis der er en han og en hund. Ikke?
Ja.
Men de har en mund, og de har også et hul i den anden ende, så det er beregnet til, at der skal noget
læring. Det undrer mig også lidt, det du sagde, at de godt kunne lide sådan noget frisk træsaft. Det er jo lidt sært, når nu deres... Altså, de skal lægge deres æg, de skal have deres larver i gammel rødden træ. Ja. Det er jo to forskellige steder i skoven.
Og nogle af dem, altså de andre biller, de skal ud og flyve og finde blomster. Altså, de lever i en hulhed i et egetræ, og så vil de gerne spise pollen og nektar på en hyld.
Okay.
De får noget protein fra det her pollen, hunderne til at lave nogle æg, og de får noget brændstof fra nektaren, ikke? Til at fise rundt på. Så det er divers. Det er jo ligesom Stellas haletusser, ikke? At det her med, at det starter med nogle æg i noget vand, og så lever de af græs, alger og kunne leve under vand. Og så forvandler de sig og går fucking på land og begynder at spise insekter og har lunger.
Ja,
hvad er det for noget? Men det er jo, altså, på en eller anden helt banal måde, så er det jo evolution. Det er jo for livets historie, altså det her med ting. Ja.
Og der er egentlig overraskende mange, der gør det, ikke? Altså lever forskelligt som larver og voksne.
Og det er altid oftest en overraskelse for folk, at sige, larver, bliver de til biller, eller kan biller flyve? Eller, altså, de fleste unger ved heldigvis, at frøer, padder har været haletusser først, ikke? Men det er en sjov fortælling.
Jeg har lagt mærke til i år, det, i den nye have, der har både været grøn og guldbasse forbi, men så lagde jeg mærke til med den grønne, at den var meget lille. Ja. Og det har jeg også lagt mærke til med skarnbasser nogle gange. Og når man har sådan nogle biller, der lever så lang tid som larver, er det simpelthen fordi, at der ikke har været mad nok, før de får puppet sig?
Ja, altså, det er i hvert fald også det, vi ser. At når vi har lavet 4-5.000 grønne praktobister, og en del af dem har vi lavet forvandle sig til at lave næste ynglegeneration herinde. Ikke? Og der er store, og der er små.
Okay.
Og vi har taget en masse data på det. Signe, min kollega, som er zoolog, har målt altså både hovedkapsel på larver, men også de voksne biller og fotograferet dem. Fordi at vi skal have data i orden, så hvis folk kommer og siger, at de der, I har opdraget en zoologisk have, det er sådan nogle små nogen, eller de bliver alt for store, så kan vi sige, at det er det faktisk ikke. Vi har målt 691, eller hvor mange der er, vi har målt, at de har den her størrelse, og ligesom dem ude i naturen. Ikke? Så det tror jeg 100%, at det vil variere. Som du siger, dem, der ikke har fået så meget at spise, bliver måske mindre i forvandlingen. Eller dem, der har ligget lidt dumt, eller det har været for koldt i udviklingen og alle de der ting. Det var meget vejrafhængigt. Jeg ser det også med haletusser, ikke? Altså, der er også forskel på lige gamle haletusser, som en er kæmpestor, og en er ikke ret stor.
Men jeg tænker, de har jo stadig fordelen af at kunne spise sig større, når de så bliver voksne, hvor en bille, den er ligesom strandet, når den er ude af puppen, så er den ligesom, så kan den ikke,
ikke spise. Når skelettet stivner, så hænger man på den.
Så begynder man at strande. Så må man nøjes med at være lille. Ja. Nå, hvem er det, der pusler herovre?
Det er strandtusser.
Det er dine stiller, der. De er kommet ned til billerne.
Jeg tror, det er også der, man kan godt åbne og kigge.
Det er tid lige der,
Johan. Det er ikke Johan. Så store.
Nå, gud, ja.
Det er et lille hul. Se det. Nej, var der mange.
Og det er så fra sidste år, dem her. Og vi står, det er jo egentlig vores kølerum. Og vi har nogle tusser herinde. Der står også nogle udenfor, og så er der også nogle ovenpå. Vi kunne godt bruge noget mere plads. Men de står bare i de her kasser. Og så når det bliver koldt, så sætter vi jo bare køleskabet til. Og så er de i dvale her. Og der er jo ikke mange kasser nu. Altså, der er de her fire. Dem bag os, de bliver også fyldte. Altså, vi har det jo i to etager herinde, og så på gulvet også, ikke?
Ja. Nå, hvor hyggeligt.
Ja.
Hej, små venner.
Og grunden til, at de står her og ikke er oppe og yngle, det er jo nogle af dem, som skal blive til kommende avlsdyr. Altså, de skal jo være de her 2-3 år. Så de skal lige vokse lidt. De skal have et par gode sommer herinde og få noget god mad.
Altså, der er nogen tidligt på året, som allerede begynder at sidde og klamre og sådan noget, hvor der lige er en enkelt hand, der tænker, så er det min tur. Og så holder fast.
Og når du siger klamre, så er det jo noget tusser i den grad, kan
Og, ja, det er vi virkelig gode til.
Kan du lige forklare, hvad du mener med klamre?
Ja, jamen, hannerne finder sig en hund, nogle gange også en han, og så kommer der den her protestlyd, hvis det er en anden han, der siger, at jeg er også en han, så bare lad mig være. Men så holder de deres forben op under bagbenene på en hund, og så får hun ikke lov til at slippe, før hun har lagt æg. Og de kan sidde og klamre sådan der i flere dage, hvor han er bare sådan, nej, hun er min hende her, og så kan der komme andre hænder, og så kan der være lidt spark med benene.
Og så når hun lægger æg, så befrugter han ægene efterfølgende?
Ja, altså mens han sidder på hende. Så de sidder sammen under vand også.
Okay.
Men det er nogle gange, det som de bliver så ivrige. Altså var det sidste år, jeg også prøvede, at jeg stod og skulle egentlig tage nogle æg fra ovenpå. Og så er det en grønbrodet tusse, der bare normalt de sidder bare og kigger på en i vandet, eller svømmer lidt væk. Og ham her, han kom bare flyvende, og så sad han på to af mine fingre. Og så skulle han bare holde fast. Og så begynder han at klamre. Så altså, lige når de kommer op fra dalen, der går lige et par dage. Så er de ivrige.
Jeg har også prøvet med en skrubtus, jeg bare skulle hjælpe ind til siden, så den ikke blev splattet en cykel. Den fik fat om hele håndledet på mig, og så sad den også bare, det er dejligt varmt håndled, den her var. Og så har de jo sådan lille tommeltut hænderne der til at ind i armhulen, så de ikke ryger nogen steder.
Ja.
Men Stella, strandtusserne, hvad er grunden til, at de er gået tilbage?
Jamen, det er det samme ligesom med så meget andet. Det er for meget gødning på markerne. Man vil gerne have drænet markerne også, så de her vandhuller, de forsvinder. Og så en stor ting, det er også græsning omkring vandhuller. Fordi det bliver bare overgroet, hvis ikke der er nogle dyr til at trampe det ned og spise det og sådan noget. Så bliver det bare sådan et overgroet vandhul. Og så er det bare ikke, så er det ikke særlig lækkert, fordi der tusser skulle prøve at hoppe i og lægge æg.
Jeg kan også huske, at på Bornholm, der var nogen, der skulle have en sti til deres sommerhus og ned til stranden, eller anlægge en sti, eller et eller andet, så kigge der lige igennem. Det blev så også opdaget, men lige igennem et strandtussehabitat. Ja. Skal de også have sådan lidt lavt, altså helt lavt vand?
Ja, forholdsvis vel lavt. Altså vores, det er ikke mere end, hvad jeg skulle ud på, en 20 centimeter eller sådan noget. Vand, og så ligger de æg i det. Og det samme med altså strandtussen og grønbroget. Det er noget andet med klokkefrøen, og nu hedder det en frø, men det er i princippet en tusse også. Men de vil jo gerne have det lidt dybere.
Mm.
Så derfor har vi dem i kap, mens de andre, det er bare sådan, ja, 25 centimeter vand, cirka. Ja.
Og så de er jo også bare fra en tid, hvor naturen var mere dynamisk, ikke? Altså de lever i de her temporære vandhuller, som opstår om foråret, og så skal de helst tørre ud, og de er ikke gode, hvis der er fiskevand, gider de ikke at være der, er der for mange rovinsekter. De lægger ikke så mange æg, som skrubtusser gør. Og alle kan godt lide at spise strandtusser og haletusser. Altså hvis man er en guldsmedlarv eller et eller andet, så er det bare
hapsat. Det er meget lækkert, vi op i karne, fordi vi har jo også planter og sådan noget udefra. Og så lige pludselig så ser man sådan en vandkalvlarv eller en guldsmedlarv. Og de er bare på jagt. Jamen det, og de har det virkelig sådan, så jeg står bare sådan hver dag, så nu fanger vi dem. For man kan se, at de forsvinder stille og roligt.
Ja,
det er så ærgerligt.
De må ud et andet vandhul. Og så må de vente med at spise dem, til de ikke er ude i naturen.
Ja.
Men Eddie, hvordan med, hvis vi nu lige tager de to der igen, den grønne praktobist og eremitten.
Ja.
Når de lever i gamle, døde træer, hulheder, som jo kræver nogle år på banen for sådan et træ, så kan man sige, det bliver sådan lidt langt, hvis vi lige skal vente 500 år, før I kan sætte dem ud igen.
Ja.
Hvordan gør man så for at lave nogle levesteder til dem?
Jamen,
det er lidt lettere at grave et vandhul, tænker jeg, ikke?
Jo, med hensyn til billederne og levesteder, så har vi jo snydt lidt. Så to ting. Vi laver nogle redekasser, inspireret af, hvordan svenskerne har løst problemet, også for Ejort og Jamit og nogle af turbisterne. Så vi laver nogle redekasser, som kan være hulhed, indtil der kommer nogle huligheder. Det vil sige, at der skal være en strategi for, hvordan nogle træer får lov at blive gamle. I et af vores projekter snakker vi sådan om fremtidens kæmper. Altså, vi dyrker nogle biodiversitetstræer, som bliver afsat til, at de her skal blive gamle. Det bliver ikke i min tid, men om 200 år, det er fede. Og så går vi ind, og ligesom som der også bliver arbejdet rigtig meget med, og veteraniserer de her træer, altså gør dem, speeder aldringsprocessen op, påfører dem nogle skader. Nogle har hørt om det her med, at man kan springe dem med dynamit. I starten der brugte vi en motorsav til at save nogle huligheder, og jeg er mildestalt stadig imponeret over, at der er nogen, der giver os lov til det, for det bliver jo et klodset indgreb at se på. Det virker super fint og nemt og billigt. Men nu har vi faktisk udviklet på det, og sammen med en gut, der hedder Anton fra Krat & Co., har fået lavet sådan et hulhedsværktøj. Vi har en af vores samarbejdspartnere har kastet nogle penge i at få lavet det her hulhedsværktøj, som er egentlig bare monteret på sådan en batteridrevet vinkelsliver. Det er jo noget sikrere at klatre om sådan en batteridrevet fætter oppe i højden i nogle snore, i stedet for med en motorsav. Og så laver vi sådan nogle hulheder, som når han er færdig, så ligner det, der har været en flagspætte og lavet hul i
træet.
Så det ser pænere ud. Det giver, altså det er lettere at få folk med på at gennemhulle hele deres allé op til det gamle slot med bord.
med ægte spættehuller.
Ja, næsten ægte spættehuller. Og så er det også bare fedt, vi kan også lave spætmejsehuller. Altså,
vi kan der lave, er andre, der kan udnytte det.
Så igen, så er det jo at grave et vandhul til de her strandtusser, gør jo, at der også bliver plads til en hel masse andre. Og lige så vel, når vi laver en hulhed. Altså vi har set, at lige snart Anson kravler ned fra træet, så flytter der er nogle blommeejser ind og inspicerer det der hul, ikke? Der er bare mangel. De står bare derude og siger, hulet og kom med dem, ikke?
Ja.
Bare i forbindelse med Praktobis-projektet nede ved Haraldsted, nede ved Ringsted, der har vi lavet over 400 huligheder, som altså påføres, lavet nogle huller, der ikke vil være der. Og så har vi hængt 8 redekasser op, som er huligheder indtil der. Dem kigger vi selvfølgelig til hvert år, og der er laver i, og vi har ikke sat laver ud i de sidste 5 år, så det gør de selv.
Ej, hvor fedt.
De kører bare hulhed dernede, ikke?
Ej, hvor godt.
Så det er rigtig godt.
Er de to der grønne i midten, er det kun Sjælland, de har boet på?
Nej, faktisk så er i midten, der har været sådan nogle pop-ups, der er nogen, der har fundet den over med grøn guldbas over ved Frijsenborg. Over lige over ved Aarhus. Siden jeg var henne og mødes med Frijsenborg og med Favrskov Kommune, som er sådan meget fokus på det, og var ude at se, og så kom der selvfølgelig en grøn praktobis flyvende, vel arrangeret og sat sig lige ved siden af. Så den er der, og nu snakker vi om, hvordan vi har gjort nede på Sjælland. Kan de lave nogle af de samme greb for at passe på den bestand, de har derovre? Så det det kunne være sjovt at kigge på. Vi har jo også nogle dygtige genetikere siddende. Det kunne være sjovt at kigge, hvornår de to populationer sidst har talt sammen et eller andet sted nede i Sydeuropa, og giver det mening at lave noget udveksling. De tager jo ikke selv lige broen, så det, skal de have en hånd med det? Altså, det kan vi kigge på, men det er mega spændende.
En lille opfordring til lytterne. Står man med, du ved, en form for dyrehave i baghaven, og man aldrig har offentliggjort med nogle 500 år gamle egetræer, og der er nogle hulheder, eller man ser nogle store larver.
Så skal man henvende sig til politiet med det samme.
Så ringer man lige til Eddie.
Giv os lige et bræt. Ja. Så kommer vi ikke.
Ja, og står det er man med nogle...
Nej, seriøst?
Altså, ja, helt seriøst. Det vil vi meget gerne. Og selvfølgelig er det altid sådan en vurdering af, står det et sted, hvor de har været, altså er der nogle historiske observationer og sådan noget. Klart en opfordring til folk, der kommer ud og møder folk, der er nørdet. Vi har virkelig mange dygtige, interesserede, engagerede mennesker rende rundt derude. Ja. De skal nok finde det. Mm. Så derfor tror jeg ikke, der er ret mange. Men lige præcis det der gamle egetræ, som en eller anden privat skovejer har passet på, måske generationer, det kunne være super sjovt. Ikke? Ja. Fordi det kunne jo være sådan et hjørne, at der er noget, der overlever. De er der jo kun der, hvor folk har passet på de der træer.
Det er en ægte opfordring. Mm-hmm. Og det samme med tusser. Står man lige og har 500 grønbrød tusser i kælderen et sted, hvor
det,
man...
Det vil vi meget gerne vide. Hvor er det? Ja,
og det der er mystisk med dem, altså med padderne der kan jo godt være en bestand af strandtusser, uden at der er nogen vandhuller. Altså, de lever jo nogle år, så der kan jo godt være sådan en bestand, der har... Det ser man i en grusgrav midt inde på Sjælland, ikke? Så opstår der nogle temporære vandhuller, og så er der nogle strandtusser, der har overlevet som bestand der. Fordi at der har været en dynamik, fordi man har gravet grus. Mm. Men hvad så bagefter, hvis grusgraven skal være Puttentæksø eller motocrossbane?
Ja, det er det. Ja. Så går det galt.
Nu har der jo været sådan en masse om de her frøer, som er blevet angrebet af den her svamp. Sådan et kæmpestort globalt problem, hvor de får den her svamp, og så dør de som fluer.
Det er ikke et problem i Danmark endnu. Og det er sådan noget, som man har kigget på og kigget efter. Vi var med i starten til at lave sådan nogle prøvetagninger. Vi havde en meget engageret gut ansat herinde på et tidspunkt, som arbejdede på at få trænet en hund til at snuse sig frem til det her kytrid, som det hedder, for det er nemlig et globalt problem. Mm. Og sandsynligvis et problem, der er opstået ved nogle kæledyr, altså sådan nogle terrariekikkedyr, og som så er kommet ud forskellige steder.
Nu troede jeg endelig, der var en naturlig sådan, nej, og det desværre, ikke var også, der
havde fucket op. Det er lidt også, der har fucket op. Ja. Altså, det er nogen, der har måske flyttet rundt på nogle kræ, de ikke skulle have flyttet og sådan noget. Ikke? Ja. Og en svamp, der er kommet ud af et miljø, hvor den, eller ind i et miljø, hvor den ikke hører til, og så er der noget lort. Og den angriber jo de her padder, eller alle amfibiers hud, og det er jo noget skidt, når man bruger huden til at optage væske og til at trække vejret. Ja. Så det er et problem, og det er også sådan noget, når vi får dyr ind, og især når det er andre sodyr, så bliver de jo testet for det her kytrid og sådan noget. Der er lavet svabs og sådan, så man kan håndtere det. Og i områder, hvor det er et problem, altså dem, der arbejder med lignende paddeprojekter i Sydamerika, er jo meget ops på, ikke? At få det med rundt og har 50 par gummistøvler og lige så mange par spande og sådan noget. Ikke?
Så indtil videre...
7-9-13, derfor siger Stella,
at vi snakker ikke om det,
fordi det
vil vi ikke have.
Men spøg til side, så kan man jo godt have masser af grønbrød, tusser eller salamander eller andre tusser på sin grund, fordi de jo primært er i vandet, når de skal yngle, og ellers er på land. Så vil du også gerne have lidt...
Vi vil altid gerne
vide. Altså hvis folk ved, at der er aldrig registreret nogen grønbrød tusser her, men jeg står der med 20, der ligger under sten og i huller rundt omkring på gården eller et eller andet. Så det er bare med at ringe ind til hotline. Skal vi se den der grønne pragtturbist?
Altså, den kan du kun se som larve, fordi at den er jo gået for i år, som
den
du siger.
Den er gået for i år.
Vi kan lige kigge herude, der sidder grønne guldbasser.
Ej, jeg duftet sådan en lille liter kage.
Ja, det er faktisk, eremitferomon, som lugter sådan lidt
fersken.
Nej, er det rigtigt?
Ja, jeg
det
skulle lige til at spørge dig bagefter, da du sagde, at I lukkede dem med feromon. Ja.
Det
lugter godt.
Vi har en ung projektdyrpasser, der nærmest lugter af det der hele tiden, fordi han sætter fælder op på Nordsjælland for en
naturstøtte. Okay, det er da ikke så
dårligt. Han er omsværmet. Sådan lidt aprikos måske, ja.
Ja.
Ja. Herinde, der går nogle grønne guldbasser, og som sagt, så er det nogle, at vi...
Og lidt sommerfuglebusk.
Ja, de kan jo godt lide pollen og nektar, men I kan se, de kan også godt lide sådan noget kunstig pollen og nektar.
No!
Så der sidder et par basser her og drikker, og den ene har vi sat sådan en lille nummerplade på. Det er ikke larver, det er guldbasser.
Ja, det der er meget lille, hva'?
Ja, det er den.
Men den der har
den der er faktisk indsamlet, så den det er ikke en vi har lavet, den der er herindfra.
Ja.
Det vilde er det var ikke det var meget nørdet, ikke? Men jeg havde nogen med inde som laver, som klikkede sidste år. Så vi har faktisk nummer 40, som er herinde et sted og sandsynligvis nu er død. Det er den længst levende grønne guldbasse, jeg nogensinde har hørt om. Den har levet i 13 måneder.
Nå. Ja,
så, som bille. Så det
er... Det er sjovt. Det
de har det åbenbart ret godt derinde.
De har det fint, ja.
Nå. Skal jeg prøve at holde den?
Jamen, jeg skal prøve at holde den.
Ja. Mm-hmm. Det er nummer 37, der kommer nu.
Altså, jeg har jo også lidt som... altså, nogle gange, når de dør af... midt af dage, så sætter jeg dem jo på nål for at have nogen at vise frem. Så her der sidder jo lidt forskelligt en egehjort. Ah, ja. Så her der sidder et par grønne praktobister. En han og en hund. Mm-hmm. Og så sidder der en grøn guldbasse herovre. Mm-hmm. Og jeg synes, når man sådan har legnet dem op ved siden af hinanden, er man som regel ikke i tvivl. Det her midterskjold imellem vingerne, det er meget udtalt på guldbassen. Den har den her store synlige trekant, mm-hmm. uanset om det er en kobber eller en grøn. Og så er den meget, dækvingerne er sådan meget glatte, hvor de sådan er meget nubrede, sådan hamrede. Der var en, der sagde til mig engang, at på grøn praktobis, der ligner det der papir fra marcipanbrød. Det der alufolie, man har siddet og rettet ud, har ikke prøvet det. Mm-hmm. Så får du det der sådan lidt hamrede.
Det er lidt krakkeleret ud.
Ja, lige præcis, ja, når man har siddet og glattet den her der. Ja, lige præcis.
Den har slet ikke trekanten, og heller ikke de hvide.
Heller ikke så mange hvide streger. Nej, det kan variere lidt. Ja, det kan nemlig det kan snyde lidt. Men så den helt sikre, det er, at dækvingerne på guldbassen, de stikker ud over bagdelen, altså ud over bagenden. Og på turbisterne, ja, der er bagenden synlig. Mm-hmm. Det er også meget praktisk. Så kan du også se, om det er en han eller en hund. Her i midten, der sidder der en hund. Den har sådan en lille kløft omme bagpå. Mm. Og hannen har er sådan helt glat.
Det kan jeg se herfra.
Ja, og hans parringsorgan er sådan mega langt, og der er også sådan noget exoskelet på det første stykke, som er helt stift, og det passer lige op i det der hak, så når han først har låst hende med det der mellemste benpar, så lukker han lige om bag til.
Jeg håber, hun kan lide den slags, hva'?
Det, jeg tror ikke, hun har så meget at skulle have sagt.
Har du set den her, Eddie? Nu bliver du rigtig glad.
Vi skal måske lige beskrive for lytterne, hvad det er, vi oplever her. Vickys tatoveret har fået tatoveret en egehjort på sit ben, på skinnebenet. Ja. Og nu har vi så Eddies egehjort ved siden af i en kasse. Det må man sige, de ligner hinanden.
Det er faktisk godt lavet, ikke?
Ja, det er godt lavet.
Vi var heldige, at Naturstyrelsen spurgte os i år, om vi ville hjælpe dem med at lave en eftersøgning, lave en monitorering på det udsætningsprogram, de har lavet på egehjort ude i Dyrehaven i første omgang, for at se, hvordan det lykkedes, og er de der stadigvæk, og har de ynglet og sådan noget. Så det har vi brugt en del timer i sommer på.
Lige en kort opsummering. Den var uddød.
Mm-hmm.
Helt uddød.
Fuldstændig.
Så har der lige været sådan, hvor der lige pludselig var en egehjort et eller andet sted, men bevares, de kan jo også flyve. Men især de sidste par år har der været mange spøgelseshistorier, fordi der var det genudsætningsprojekt.
Lige præcis. Den uddød jo der i 80'erne, der er sådan de sidste sikre observationer. Ikke? Det er jo Europas største bille, hvor hannerne har det her store gevir, der har givet arten sit navn, og efter min mening det fedeste dyr. Også det, der fødte alle de her... Den interesse for danske billeprojekter, det var Lena og jeg, der blev spurgt om vi kunne tappe ind i det der udsætningsprojekt. Og af forskellige årsager, så kom vi ikke med til dørs til det, men de lavede det ved at samle dyr ind i Sverige og Tyskland og andre steder. Og så sammen med Amfikonsult, så blev der så lavet nogle genudsætninger i Dyrehaven. Og så var det meningen, at det skulle have været flere steder, både på Sjælland og måske i Tofteskov og på Æbelø og sådan ting. Men det kom aldrig videre, det kom aldrig ud af Dyrehaven. Og så har der været, som du siger, de her observationer, og nogle af dem har måske siddet på en tømmerbil fra Ungarn, og nogle af dem var måske rigtige. Så det vil man gerne sådan have mål på. Lykkes det, de her udsætninger fra, jeg tror, de første var i 13. Der blev sat nogle dyr ud, og vi var med derude og se, hvor de blev sat ud. Der blev lavet noget dødt ved til dem. Altså, de lagde jo fuldstændig om derude og begyndte at dyrke dødt ved, i stedet for at dyrke træ. Så de har måske... Nogle af de største mængder er dødt ved i Danmark. Altså i hvert fald lige så meget som nogen steder i Susup. Det er virkelig blevet fedt derude. Mm-hmm. Og så spurgte de, om vi ville sådan som de her uvildige gå ind og tjekke, og hvordan det gik. Så vi har været derude temmelig mange aftener. Signe har lavet metoden til det, og en, der hedder Martin, er projektdyrpasser. Hende har blandt andet genfundet eremitten i Holland og arbejdet med eremit i baltiske lande og sådan noget. Så
han var den helt rigtig. Var det fordi?
Det kunne det have været. Nej, det var en del af jobbet. Nej, okay. Fordi at de forager meget sådan lige omkring tusmørk. Okay. Og det har været sådan der ved fra 22 og frem. Ikke? Og så skal det også helst være en 20-21 grader, og der er sådan rigtig meget, for at de kommer ud og flyve. Mm-hmm. De er der jo selvfølgelig. Hvis de er der, så er de der jo. Mm-hmm. Men de kommer bare ikke ud og flyve, så er de virkelig svære at finde. Mm-hmm. Men omvendt, når de så er fremme, så sidder de som regel, og enten så kan du se dem på de der udsætningssteder, eller du kan se dem overflyvende, eller du kan høre dem. Sådan en stor bille, der kommer tøftende der.
Det larmer virkelig. Ja, det flyver.
Ja, så man har et vingefang på en 8-12 centimeter.
Ja, det ser helt absurd ud, når de flyver.
Meget fascinerende. Ja. Så den var vi ude for at kigge efter, og Signe sidder stadig og skriver på rapporten, men som nogen måske har hørt, så har vi jo fundet den derude.
Ja.
Og det ser virkelig fedt ud, og vi har fundet den på udsætningsstederne og udenfor. Og sådan. Så der er en masse resultater, som bliver skrevet ind i en rapport til
naturen. Okay, det lader til at virke.
Mm.
Jeg har en god fornemmelse.
Okay.
Ja.
Men hvor mange har ikke troet på projektet undervejs?
Altså, det der projekt har virkelig fået mange øretæver.
Ja.
Og mange har været meget skeptiske, og altså, der har været hele diskussionen om, hvorfor skal man bruge så meget energi på en art, som er forsvundet, når der er sådan arter, der er ved at forsvinde, så kunne vi gøre noget for dem. Personligt så synes jeg ikke, det har været en reel mulighed, fordi det har været til at samle nogle folk og nogle penge til at gøre noget for egeorden. Og så kan den være den her, det var et ønske om at gøre den til den her paraplyart, den her art, som en hel masse andre arter, som også har noget ud af dødt ved, være sig insekter, fugle og svigerfluer og alt muligt andet. Og gøre noget for dem. Det havde sgu blevet svært, hvis vi havde gået ud og sagt, at herude der er en eller anden, der er Stellers moskorpion. Det tror jeg faktisk ikke engang, der er.
Nej, men den er stadig. Ja. Det vil være værd at arbejde fedt, for os. Ja.
men der er et eller andet dyr, som er mega svært at promote og rejse noget opmærksomhed på. Ikke?
Ja.
Så, og det gør man jo inden for naturbevarelse. Så har du ofte sådan en flagskibsart, eller en paraplyart, som du går ud og sælger projektet på. Ikke?
Ja.
Og det blev ikke i orden, og det tror jeg er mega godt. Ja. Altså, igen, Europas største bil, og nogen har den tatoveret på benet og alt muligt. Ja. Den er fed. Så det var til at lave noget omkring den, og få lavet noget mere dødt ved i dyrehaven, og det er sgu da fedt.
Ja. Ja.
Og så er egeorden der også, og det er også bare et fedt dyr.
Kan I have overset en generation, der alligevel cirka 10 år?
Ja, det her, altså efter alt sandsynlighed, Sina har sådan regnet meget på, hvornår at der skulle kigges, og der med de observationer, der har været, og hvornår de sidste udsætninger har været, sådan noget, så skulle det være i år, at den første sådan større generation ville være.
Okay.
Så, og nu går der så et eller andet vindue, alt efter omstændigheder, inden den her første større generation, dens afkom så igen bliver til den næste større generation. Ikke? Så der kan godt komme sådan en lille nedgang, og så kan en større fremgang.
Ja.
Og så kan man vælge, det er jo igen Naturstyrelsen, der skal tage en beslutning om, skal der gøres noget mere, skal vi supplere den udsætning, er der nogle af de andre steder, der også investeret rigtig meget i at lave klar og begribskov, som i mellemtiden er blevet naturnationalpark, eller Ove Jensens Fond, der ejer Æbelø, er der nogle af dem, der er Bistrupskovene, som jo også bliver naturnationalpark, de var også i spil dengang. Så der er en hel masse muligheder nu, fordi at det lykkedes det her. Så giver det jo mulighed for at gøre det igen, og det vil vi jo selvfølgelig gerne hjælpe med, hvis de vil have det. Og ellers kan vi i hvert fald avisere om, at så kunne man det, og så er det jo op til dem at tage beslutningen.
Ja.
Nu har vi chancen, fordi der var nogen, der var modige engang at gøre det her. Ikke? Så nu kan man gentage succesen.
Ja.
Det er sgu da fedt.
Ja, det er meget, meget fedt.
Vi mangler at snakke om sort, bare lige for at runde den til sidst. Sort praktorbist.
Findes to steder i Danmark. Findes nede på Knudsåde Odde, hvor der bliver passet rigtig godt på den. Og så over på Romsø, over ved Kerteminde, hvor den har det godt. Og vi er så heldige at have dyr fra begge populationer, fordi vi er viklet ind i, at vi hjælper til med et projekt, som Ravn Nature kører sammen med WWF som folkegave til kronprinsessen med noget med nogle grønne og sorte praktobister. Så vi har nogle af dem, og så har vi fået nogle over fra Romsø og kan kigge lidt på genetik, og det så skal Vissenbjerg Terrarie hjælpe os med at holde den gruppe, hvis der skulle blive brug for det engang.
Okay.
Så de der... Der er to bestande af både grøn og sort, og vi har eksemplarer af begge dele fra begge steder og passer på dem.
Og lidt samme levevis?
Meget. Altså den sorte er, altså den minder i adfærd og fouragering og sådan noget virkelig meget om eremit.
Ja, okay.
Altså hvis du spurgte mig bare sådan ud for, hvordan den ser ud og opfører sig, så vil jeg sige, at det er en mini-eremit. Det er det ikke. Den er tættere beslægtet med den grønne, men det ved den vist ikke.
Nej, det behøves man heller ikke altid vide.
Det er det.
Tiden løber et godt selskab. Nu skal vi op og kigge på dine padderstiller. Vi har jo kigget lidt på strandtusserne.
Ja, og hørt klokkerne.
Grønbrødtusse fløjter jo også, men jeg synes jo altså stadig, at klokkerne lyder mere som fløjter end klokker.
Ja, det er den grønbrød, vi sådan kalder fløjtetussen. Ja, det er mere en militærtusse, når man kigger på den. Den synes jeg er vanvittigt flot.
Ja. de fleste kender jo nok skrubtusen.
Ja.
Ikke i fare. Har det godt. Hvordan kender man strandtusen fra skrubtusen?
Strandtusen er nok noget af det nemmeste at kende. Den har en gul streg på ryggen.
Ja.
Fra snuden og ned til bagdelen, der er der en flot gul streg. Den kan godt være lidt have nogle hakker i den, men de har altså den der flotte gule streg. Selv på de små,
lige så
snart de går på land, så kan man altså begynde at se den der streg. Nu vil jeg ikke tage den op, den ligner også en, der har en hale, der ligger en der.
Mm. Nå ja, men de der, der hopper rundt derovre, men det kan godt være, hvis man ser dem tæt på.
Hvis man ser dem tæt på, den der for eksempel også, de har den der gule streg.
Jeg kan godt se det faktisk.
Ja, det har de.
Jeg skal bare lige se dem i den rigtige vinkel. Men altså, du fodrer dem godt, eller I fodrer dem godt, for det er nogle ordentlige basser,
men der er også, det der er med, der er mange, og der er jo masser af skjulesteder også.
Ja.
Og så er der bare nogen, der også er gået på land før. Og så de tager jo bananfluerne og snudebiler og sådan noget, jeg har fodret med. Og så fodrer vi så med springhaler til dem, der lige er gået på land. Fordi vi har set en kæmpe bananflue, den er altså bare lige stor nok.
Den er
nok.
For stor, ja.
Ja, så ja, vi vil hellere bare...
Hvis en bananflue er for stor, så er man altså lille.
Ja, så er man meget lille.
Nå.
Ja. Men hvad har vi så mere?
Jamen det der, det er jo sådan, vi holder klokkefrøerne. Fordi vi vil jo gerne have lidt dybere vand i forhold til tusserne.
Mm.
Herover til højre, der er fire store buer. Det er vores avlsbuer til grønbroget og til strandtusserne. Det er der, de går.
Hvad er den her så?
Det er et avlskar med klokkefrøer. Og nu var der lige nogen, der kiggede op. De er meget mere generede i forhold til, eller meget mere sky. Lige så snart man kommer over, bup, så er de nede, ikke?
Mm.
I forhold til tusserne, de står bare meget og glor.
Ja.
Og så har de jo en masse plantemateriale hernede, for de er glade for at sådan lime deres æg. Og det er jo ikke ligesom, igen, det er godt nok en tusse, men de tusser, vi kender, laver de her lange strenge med æg.
Mm.
Det gør de ikke. De limer lige sådan en 10-20 små æg på sådan nogle lysesiv, har vi puttet ned, og nogle planter, de kan sådan egentlig ligge der over det hele.
Ja, sjovt.
Og så skal vi kigge efter dem, og nogle gange så kan man også bare mærke dem, for de er lidt slimede. Og så tager vi en lille bøtte, tager æggene over i og rykker dem over i et akvarie.
Okay. Hov, der. Se, hvor er nu sidder det kigger op.
Der er tre der.
Nå, jeg skal lige forbi kanten. Så. Nå, ja, der.
Ja.
Nå,
der er tre der,
I
og så er der en herovre til højre også.
Og det er meget godt, for det er jo lidt svært at se, når de sidder der. Men skiltet her viser, hvor flotte de er. Nå, se den lille mave der.
Ja, det er meget flot.
Det viser også bare, at den er giftig, ikke?
Jo.
Altså, det er ikke en, man vil spise.
Den gider man ikke spise.
Nej.
Så alle tusserne er vel giftige, ikke?
Jo. Det er de.
Altså, nu har den jo igen snydenavnet.
Hvordan skal, hvad er den lytteren, der kommer ud og ser en tus? Der skal man bare lade være med at samle den op. Man skal ikke kigge på den.
Ja, men man kan kigge på dem. Man skal normalt bare lade lyrene være, men de er da sjov at se på. Men lige præcis klokkefrøerne har jo det her virkelig farverige bumønster. Der er også nogen, der kan være sorte, men de har det her orange mønster på maven. Og det vi gør, nu nævnte du selv de kort her, fordi de har jo deres eget ID-kort.
Mm.
Så hvis der nu en, der kommer til skade, en, der bliver syg, en, vi finder på gulvet, fordi den er hoppet ud eller et eller andet. Hvornår den er kommet i kar og sådan noget, så følger de deres ID-kort dem hele tiden, også over til dyrlægen, og når de kommer i dvale, og hvor de
er
fra.
Ja, det er jo klart.
Den her giftige, det viser den med sin advarselsfarve.
Ja,
men tussefrø, den hedder klokkefrø, så siger du lige pludselig, det er mere en tusse.
Jamen, det er en tusse, men det hedder bare en klokkefrø. Der er nogle gange, vi giver det lidt anderledes navn, ikke? Altså forleden, der var vi nede der ved Rønnebæksholm og satte ud, og det var 798. Dem tæller vi enkeltvis, de haletusser. Der kommer ikke flere tusind af gangen. Så der har vi lige sat 798 haletusser ud.
Hvor ligger det henne?
Rønnebæksholm ved Næstved.
Okay.
Der er sådan nogle søer, vi har sat ud kun i nogle år, og vi fandt også nogle små dernede. Det var meget tilfredsstillende, når man så kommer ned og var
dejligt.
Åh, hvor dejligt.
Okay.
Ja.
Og så er der nogle flere strandtusser i den der, og nogle flere strandtusser.
Og hvad med klokkefrøer? Findes de over hele landet?
Nej, det gør de heller ikke. Altså dem, vi har, det er så fra Hjortø og fra Enø. Det er de to populationer, vi kører, og vi blander dem ikke sammen.
Men de findes andre steder, ikke?
Jo, de findes andre steder, men vi kører bare med de to,
det er de to
populationer. Og vi prøver at holde dem indenfor, når vi sætter ud, og der er blevet lavet nye søer og sådan noget, og nogle nye projekter, så vil vi jo gerne have dem, der er tættest på. Vi skal ikke bare begynde at blande.
Nej.
Det er der ikke nogen grund til. Jeg har lige... jeg bliver nødt til at vise den, for det skal jeg hver gang, der er nogen, der har op. Der findes jo også mutanter, ikke?
Mm-hmm. Altså, nej, jeg har en mutant.
Vi har en mutant. Der er grønbroget herinde, og de fra sidste år og forrige år. Det er sådan lidt. Men så lige pludselig, jeg så den her hvide haletusse. Og tænkte,
hvide
det var godt,
haletusse? Nej, hvor er det sejt.
Ja, det er nemlig. Jeg ved det godt. Nu tager jeg lige en af de andre også. sådan så man kan se farveforskellen.
Nej, mange en grønbrød tusse har jeg set af dem, vi i dag kigger på, så er det nok den, jeg har set flest af.
Prøv lige at se
den. Okay, men den er også mørk, hva'? For det kan jo godt være noget.
Åh, det kan være meget, meget lys. Er det ikke vildt?
Jo, det er meget vildt.
Og det var bare den ene hvide haletusse. Nu har jeg jo så været på nettet, og det måtte jeg jo læse op på. Ja. Altså, hvor normalt er det her? Ja. Og var det fra Estland eller Letland, er der nogen, der har lavet en undersøgelse, at ud af de hvide haletusser, så er det kun 20% der når at udvikle lemmer. De dør simpelthen.
Nå, ja. Så de har en eller anden, de er koblet til en anden fejl.
Lige præcis. Der er jo ikke nogen grund til, at de overlever. De bliver jo spist alligevel. Om det er som haletusse eller som tusse.
Ja. Altså, det er
den er for selvlysende, ikke?
Hold da op.
Det er jo fantastisk at se. Det er en vaskeægte farvemutant.
Ja. Jamen, det er det.
Og ikke så en albino, men en
leucistisk.
Den mangler simpelthen noget
pigment.
Leucistisk.
Leucistisk.
Ja, så den har ikke noget sort farvepigment. Så den har pigment, så det er netop ikke en albino.
Nej, den har de mørke, ikke? Man ser jo også mange leucistiske fugle.
Og det skal jo lige siges, at den kommer jo ikke ud, og den skal der ikke avles på. Altså, den har ikke en chance alligevel. Men nu har vi jo en rigtig god undervisningsafdeling, som også laver noget med genetik og DNA og sådan noget. Ja. Så kan de jo få den op og vise farveforskellen der.
Ja.
Vicky,
ja.
Der er sket det forfærdeligt, at tiden er gået. Vildt naturligt at slutte. Tusind tak til dig, Eddie Bak, projektleder her på Padde og Vilde-projektet. Og Stella Jørgensen, projektdyrpasser. Zoologisk Have, København. Og tak til lytterne.
Og tak til Johan. Vi lyttes ved, og vi glæder os til at lyttes ved.
Ja. Men det er muligt at skrive en e-mail
det
til
programmet, altså,
men ja, vi har ikke, desværre ikke en adresse med.
Nej, den har Carsten.
Nej, ja.
Nej. Vildt naturligt @dr.dk.
Man kan også høre det på podcast, de her udsendelser på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast. Vicky, high five. Nu er der radioavis.
Den var god.
Ja.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.